havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishni e'tiboringizga Abdulla Iskandar Pragadan havola qilmoqdaman. Bugungi qurultoy eshittirishi Kachalib bozoridagi fojia saboqlariga bag'ishlanadi. Eshittirishimizda fojiada qurbon bo'lganlarning yaqini Bahodirjon, Rossiyaning Novosibirsk viloyatidagi mehnat muhojiri 40 yoshlik Hamidaxon, Umumrossiya mehnat muhojirlari uyushmasi raisi Karomatulla Sharipov, o'zbek muhojirlari hayot haqidagi maqolalar muallifi Ozodlikni Moskvadagi muxbiri Umidbek Bobomatov ishtirok qilmoqda. Shuningdek, eshittirishda tahlilchi Kamoliddin Rabbimov fikrlariga ham o'rin beramiz. Hammaga assalomu alaykum deb eshittirishimizni boshlaymiz. Demak, Kachalib bozori fojialari bugungi eshittirishimiz mavzusi. Moskvadagi Kachalib bozoridagi yong'inda halok bo'lganlardan 11 nafarini ismi sharifini bugunga kelib bilamiz. Ulardan 10 nafari O'zbekiston fuqarosi, biri tojikistonlik. Hali 6 kishining shaxsi aniqlanmadi. Eslatib qo'yamiz, 3 aprel kuni soat tonggi 5 larda Kachalib bozoriga tegishli omborlardan birida chiqqan yong'in oqibatida 17 kishi halok bo'ldi. Demak, Kachalib bozorini birinchi bo'lib yoritgan Umidbek, siz boshlab bersangiz, birinchi saboq nima, qanaqa saboq bo'lishi mumkin?
Saboqlarni gapirishdan oldin aytishim kerak ediki, bu tasodif ham emas, bu shunday bo'lishi kerak edi. Bu yerda Rossiyada yashayotgan mehnat muhojirlarining ahvoli, bu yerda yashash sharoitlarini kelib, bir kun emas, bir kun bunday holat, bunaqangi katta fojia bo'lishi turgan gap edi. Men aytmoqchimanki, bunday ko'pchilik mehnat muhojirlari bir nechtalab, 10 talab kuyib ketishi birinchi marotaba kuzatilayotgani yo'q. Oldin mana Voronejda, Rossiyaning boshqa mintaqalarida, mana qishda Peterburgda bir necha kishi yonib kuyib ketgandi. Bu haqida biz xabar bergan edik. Aytmoqchimanki, toki mehnat muhojirlarining ahvoli, bunga bo'lgan Rossiya rasmiylarning munosabati va O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston rahbariyatining bunga munosabati o'zgarmaguncha ularning ahvoli ham o'zgarmaydi.
Fojiada o'lganlardan birini yaqini, demak, Bahodirjon ishtirok etdi. Bahodirjon, sizningcha qanaqa xulosa chiqarsak bo'ladi? Sizning fikrlaringiz, Bahodirjon.
Endi Umidjonni bir fikrlariga qo'shilamanki, haqiqatan ham sharoit yo'q edi u yashaydigan joyda. Haqiqatan ham sharoit yo'q edi u yerda. U yerda bir cho'miladigan joy suv keltirilardi moshin bilan. Ertalab ochilardi, faqat kechqurun ochilardi u suv. Suv yopilardi. Ya'ni abetda kirib yuvinish, betqo'l yuvish yo'q edi u yerda. Sharoit yo'q edi, buni men bilaman.
Bu narsa nafaqat shu Moskvada, balki Rossiyani boshqa joylarida ham shu o'zbeklarning ahvoli juda ham bir yaxshi, olam guliston mana shekilli. Mana Hamidaxon ishtirok qilyapti. Rossiyaning Novosibirsk viloyatidagi mehnat muhojiri Hamidaxon. Hamidaxon, eshityapsizmi bizani?
Ha, ha, eshityapman.
Endi mana Kachalib bozoridagi voqeadan xabaringiz bo'lsa kerak sizni. O'zbeklar yonib ketdi.
Ha, avvalambor assalomu alaykum. Novosibirskda nima desam, dokumenti, gражданствосы бор insonlar yashashi yaxshi. Savdo nimalarida ham yaxshi. Hamma yerda dokumenti yo'q odamlarga qiyin bo'lyapti, deport qilyapti. Nima dokumenti yo'q insonlarda, bizni fuqarolarimizni o'zbek. Nima desam ekan, 50% yaxshi, 50% yomon desam ham bo'laveradi.
Endi yomonligi qanaqa? Yomon deganingiz nima endi? Bitta xonada bir 40 kishi yotgan joylari bor deb eshitdim-da. Novosibirsk.
Strokalarda mana ko'proq o'zbek yigitlarimiz kelgan bu yerga, qiynalishgan ular, shular nima ish dokumentlari yo'q, nima ish qilishni bilishmasdan, noiloj shu nimalarga kirib, strokalarda ishlashyapti. Ularga shu pullarini oyiga manchadan beraman, ranchadan beraman deb kelgan, oxiriga kelganda pullarini bermasdan bolalarni qiynashyapti, bolalar kasal bo'lib ketyapti, ovqatsiz qolyapti, shunaqa fojialar bo'lib turibdi bu yerda. Yashaganlar yashayapti, normalni dokumenti borlar, dokumenti yo'qlarga qiyin. Shunaqa.
Endi O'zbekiston fuqarolarini O'zbekiston elchixonasi himoya qilish kerak bunaqa hollarda, ya'ni bu darajada yomon yashashiga bir e'tiroz bildirish kerak yoki biror bir shartnomalar tuzilishi kerak. Shunaqa bo'lmayapti. Mana Umidjon, o'sha Kachalib bozoridagi fojiadan, demak, O'zbekistondagi elchixona vakillari xabar oldimi? Biror bir tarzda munosabat bildirdimi Umidbek?
O'sha kuni fojia bo'lgan kuni men yetib borganimdan keyin o'sha Kachalib bozori, endi bozor deyapmiz, bu bozor ham emas, bu shu ulgurji savdo qiladigan bir ikkita ombor, katta ombor. Omborga yetib borganimda u yerdagi turgan jurnalistlar va o'sha yerda yurgan odamlardan so'raganimda O'zbekiston elchixonasidan biroq keldimi degandan keyin yo'q, Tojikiston elchixonasidan keldi. Mana janob Karomat Sharipov kelib ketdi deyishdi. Lekin meni bilishimcha Qirg'iziston elchixonasidan kimdir kelib ketgan. Lekin O'zbekistondan biroq kelganini mana eshitmadim. Qaytib kelib ofisdan telefon ham qilib ko'rdim O'zbekiston elchixonasiga. Xabarlar bormikin, biroq borib xabar oldim deb. U yerda menga hatto telefon ko'tarishmadi. Kuni bilan qilgan qo'ng'iroqlarimga hech kim javob bermadi.
Endi Umumrossiya Mehnat Muhojirlari uyushmasi raisi Karomatilla Sharipov birinchilardan bo'lib o'sha Kachalib bozoridagi fojiani o'rganishga borgan.
Обратите внимание, дело в том, что там на самом деле были ваши представители. Я не знаю откуда, но они не были из диаспоры. Это я приходил туда буквально к часу, потому что до этого уже там находился наша сотрудница консульского отдела Мавджуда Якубова и представитель миграционной службы, там тоже был наша. Поскольку по дороге мы ехали, но буквально когда уже там вот расходить начали людей, приезжали двое. Скорее всего, они были из дипломатического корпуса Узбекистана. Но их не пустили на место трагедии.
Umumrossiya mehnat muhojirlari uyushmasi raisi Karomatilla Sharipovning fikrlari, demak, Sharipovni taxmin qilish bo'yicha balkim o'zbek diplomatlari borgan, lekin Karomat Sharipov yanglishishi ham mumkin, chunki mana Umidjon aytayapti, bormagan deyapti. Har holda Kamoliddin Rabimov hozir biz bilan aloqada. Kamoliddin, bunaqa hollarda, ya'ni Rossiya tarixidagi eng katta yong'inlardan birida 10dan ortiq O'zbekiston fuqarosi bir fojiali tarzda olamdan o'tar ekan, bunday hollarda O'zbekiston elchixonasini qadamlari qanaqa bo'lishi kerak?
Agarki tashqi ishlar vazirligi biror bir bayonot beradigan bo'lsa, u mabodo Karimovga yoqmay qoladigan bo'lsa, tashqi ishlar vazirligidagi o'sha shaxs yoki vazirning o'zi yoki o'rinbosari ishdan ketadi.
Lekin mana yo'q, endi favqulodda holat bo'lyapti-ku, endi mana o'sha yerdagi elchini vazifasi emasmi bu? Kamoliddin, ya'ni konsulni.
Bu aslida bu juda ham bir oddiy bo'lgan savol. Har qanday bir xalqqa hisobot beradigan, xalqparvar, hattoki demokratik bo'lmagan davlatlarda ham o'zining fuqarolarini himoya qilish diplomatik korpus vakillarining birinchi vazifasi, ikkinchi yoki uchinchi emas, birinchi vazifasi. Chunki diplomatik korpus vakillarining olayotgan oyligi o'sha xalqdan yig'ilayotgan soliqlar hisobiga, davlatning, millatning boyligi hisobiga va ular bu davlatda kelib ikkita davlat o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash va o'sha munosabatlarning obyekti bu xalqlarning, ya'ni fuqarolarning manfaati-ku. Mana shunchalik O'zbekiston fuqarolari yonib ketyapti, bitta bayonot berilmadi, bitta munosabat bildirilmadi. Bu O'zbekiston tarixida qoladigan eng bir qora sahifalardan biri bo'ladi.
Endi lekin har holda Tojikiston elchixonasi vakilasi birinchilardan bo'lib borganini mana Karomat aka Sharif aytdi. Karomat aka, endi nima qilish kerak o'zi elchixona? Masalan, sizning elchixona vakillaringiz boribdi. Umuman nimaga yordam bermayapti degan o'sha retorik bo'lsa ham bu savolni sizga bermoqchiman. Siz chunki mana bu nimalarni ahvolini yaxshi bilasiz-da, mehnat muhojirlarining ahvolini. Karomat aka,
ничего не сделал. Здесь власти ни одна, потому что власть это так называемый. Мы отдали людей, выезжать куда? Дипломатический корпус говорит так, я дипломат, у нас есть достаточно много бумаг, чем там он занимается, готовим межгосударственные различные переговоры, встречи на уровне президента. Потому что ни одна система дипломатического корпуса из стран СНГ не в состоянии работать в таком масштабе граждан, которые находятся на территории российского государства. Это невозможно. Американцев всего там 1500 человек, можно работать с ним, но у нас миллион, два, три с Узбекистана, так с Таджикистана, это невозможно, потому что надо создать рабочие места дома.
Демек, бу Караматулла Шарифовны фикирлер еды, бу миллион узбек мехат мухаджирларыны назарат кылышны уша iloji yo'q deyapti. Umidbek, Moskvadasiz, siz shuni rostdan ham iloji yo'qmi? Masalan, bu elchixona joylashgan binodan o'sha fojia bo'lgan joyga borib xabar olishni qiyinmi?
Yo'q, qiyin emas. Endi albatta gap hammasi shundaki, agar elchixona borib shu ishni bajarsa ham elchixonaga nima deydi, elchixonani birov turtib turadigan, borib shu ishni bajar deydigan odam yo'q. Elchixona ustidan siz hech kimga arz qila olmaysiz. Elchixonada nafaqat bu, boshqa bo'layotgan tartibsizliklar, u yerda bo'layotgan tamagirlik va boshqalari ustidan kimga arz qiladi oddiy mehnat muhojiri? Shuning uchun ular mana bir necha marta man telefon qilib, bilasizlarmi shunaqa bo'lyapti deb qilsam, bu bizning ishimiz emas deb ochiqchasiga menga aytishyapti. Albatta bu Kamoliddin aytgandek bu retorik savol. Elchixonaning birinchi o'rindagi vazifasi bu shu yerdagi fuqarolarni himoya qilish. Lekin rejim manfaatdor bo'lmagandan keyin bu mana hozirgi agar sayt rasmiy saytini O'zbekiston elchixonasining Rossiyadagi saytini ochib qarasangiz ham bu yerda hozirgacha biror og'iz gap gapirilmagan. Bu ko'rsatib turibdi mana javob. Men yana bir narsa qo'shimcha qilmoqchi edim. Mahalliy rossiyaliklarning rossiyalik rasmiylarning bunga munosabati. Hozir mana xabar kelyaptiki, Rossiya tergov qo'mitasi Kachalov bozorini yopish to'g'risida qaror chiqaryapti ekan. Endi koshki edi Kachalov bozori yopilgani bilan bu muammo hal bo'lsa edi. Bu yer bo'lmasa boshqa joyda, albatta boshqa joyda, xudo ko'rsatmasin, bunaqa fojialar davom etaveradi, toki uning ildizi topilib shu narsa hal etilmasa.
Bahodirjon, siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni sizning yaringiz og'ir, albatta yaqinlaringiz fojia qurboni bo'ldi. Bahodirjon, sizning fikrlaringiz?
Shu yigitlar 10 kishi deb aytdilaringiz, birta tojik deb aytdingiz, lekin u yerda birta ham tojik yo'q edi. Chunki shu yerdan boshqa vagonda yashagan bolalar, tirik qolgan bolalar bor. Hozir ham ular shu yerda, ular sledstveni komitet borishdi, ular pokazaniya berishdi. O'sha bolalar o'sha yerda, o'sha
men familiyalarini aytaman mana: Elboyev, Shodmonqulov, Pardayev, Ostonqulov, Berdiyev, Maqsimqulov, 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 uchta endi aka-ukalar bo'lsa kerak, G'oziyev, yana bitta Maqsimqulov va Tojikiston fuqarosi 1975 yilda tug'ilgan Boltaboyev deyilyapti-da. Bu endi hujjatga ko'ra, endi agar sizda bir yangilik bo'lsa, Bahodir, marhamat gapiravering bemalol.
Chunki men o'sha bolalarni taniman, men o'sha bolalar bilan ishlaganman. Ular yashaydigan vagonda men chiqib tushar edim, men bilaman kim yotar edi u yoqqa. U yerda tojik bola yo'q edi, u yerda faqat o'zbek bolalar bor edi, bir qishloqdan kelgan bolalar bor edi. Shu yerda mana shu akasi menga hozir zimayin qilyapti, men gaplashdim siz bilan, gaplashishdan oldin o'shani olib ketish muammosi bo'lyapti. O'zbekiston posolstvosi faqat hujjat qilib beramiz, lekin biz olib borishga o'zlaring olib ketinglar deyapti. Bitta o'lik olib ketish gruz 200, bitta o'likka $3,000 pul keladi, 17 kishiga $51,000 pul keladi. Meni ham akam o'lgan, men bilaman bu narsani, men ham o'lik olib ketgan Rossiyada, men bilaman. Shuning uchun aytyapmanki, yordam bersinlarki olib ketishga, mana bitta shu niyat.
Endi mana bizni eshitayotgan, mana Rossiyadagi muhojirlar bizni eshitayotgan bo'lsa, Rossiyadagi tashkilotlar bizni eshitayotgan bo'lsa, yoki Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasi vakillari bizni eshitayotgan bo'lsa, demak Bahodirjonni iltimosi bor, demak o'liklarni olib ketishga yordam berishsin O'zbekiston hukumati deyapti. Bahodirjon, mana shu fikringizni yana aytishingiz mumkin, marhamat.
Bitta niyat shu, hamma shuni kutib o'tiribdi. Ular hozir ekspertiza deydi, boshqa deydi, o'shalarga hujjat qilib olib ketishdi. Pul muammo bo'lyapti, o'sha yigitlarni puli yo'q, olib ketayotgan uncha katta puli yo'q. Ular o'zi 10-12 mingga ishlaydigan oylik edi. Ular qanday qilib olib ketadi 17 kishini? Uni qurbi yetmaydi. Bizlar musulmonku, bizlar musulmon qayerda tug'ilgan bo'lsa o'sha qat ko'mishimiz kerak. Bunday bo'lmaydi. U to'shtobo gapiryapti. Olib ketishga yordam berish kerak. Samiy glavni men deb o'ylayman, meni fikrim.
Bahodirjonning fikrlari menimcha ko'pchilikka yetib borgan bo'lsa kerak. Men bu efirga kelishdan oldin ba'zi xabarlarni ko'rdim. Demak, dushanba kuni ham Volgograd shahrida bitta o'zbek o'libdi, bu quduqqa tushib ketibdi. Bunaqa xabarlar kunora chiqib turibdi. Umidjon, siz yaxshiroq bilasiz. Mana shu jasadlarni, o'liklarni O'zbekistonga yuborish muammosi qanchalik dolzarb, Umidjon?
Dolzarbligi mana Bahodirjon aytganidek, har bu yerga kelib ishlayotganlar o'zi 10,000, 12,000, 5,000, 4,000 ishlayotganlar. Ularni jasadini ayniqsa yaqinlari uchun olib ketish, bu bilasizmi, umuman ilojsiz narsa. Odatda ularni olib ketayotganda mana shu yerda ishlayotgan, birga ishlagan do'stlari, birodarlari pul tashashib, qarzga botib olib chiqib olib ketyapti. Men bir voqea guvohi bo'lgan edim. O'zbekistondan bir ayol o'g'lini chiqarib olish uchun bor mulkini, o'sha yerdagi mol holini sotib, o'g'lini o'ligini birov jo'natgan, birov kelib olib ketgan. Mana Uralda bo'lgandi shu voqea. Albatta bu juda qiyin. Davlat tomonidan hech bo'lmasa o'liklarni olib ketishga yordam bo'lmasa, bu odamlar ko'pi bilaman bu yerda muayyan muddat o'lik ushlab turiladi morgda. Hech kim kelib olib ketmasa uni yoqib yuborishadi. Axir bu musulmonchilik oddiy odamgarchilikka to'g'ri kelmaydi.
Chexiyada ham shunaqa o'lik holatlari bo'ldi. Bitta holatda, demak, o'zbeklar pul yig'ib shu o'likni O'zbekistonga yuborishdi. Ikkinchi holatda mana Prezident degan shahrida Gulum degan yigit o'lganida u kishini olib ketadigan odam bo'lmadi va u kishi yoqib yuborildi. Bu holatlar Chexiyada ham bor. Endi Hamidaxon, siz ham bilsangiz kerak bunaqa holatlarni. Navasi bersiz.
Ha, bizda ham bo'lib turadi bunaqa holatlar. Bu yerda juda ham endi qo'lda bor o'zbeklar ham ko'p, yaxshi ishlarda ishlayotgan. Ana shu bolalar o'zbeklarimiz albatta ularga nima pul to'plab yordam qilganlar bo'lgan, Novosibirskda jo'natganlar bo'lgan, buni eshitganman.
Endi Hamidaxon, mana birdan endi tasodifan palakat oyoq ostidan chiqadi. 3000 dollarga o'lik jo'natish kerak. Ya'ni bu qanchalik og'ir mehnat muhojiriga?
Masalan, endi odamlar bu yerdagi o'zbeklarimiz bolalar endi shu 10000, 11000 eng yaxshi oylik olganlari shu 15000, 17000gacha ishlashadi, lekin bunaqa holatlarda hamma bu yerdagilar bunaqa nimalarga beradi pullarni, chiqaradi, yo'q deganlarni hech eshitmadim mana Novosibirskda. Masalan, mana ayollar biz hamlar qo'limizdan kelganicha qancha nima yordam qila olsak, kuchimiz yetganicha biz ham yordam qilgan kunlarimiz ham bo'lgan bunaqa ishlarda.
Mana Kachalva bozorida yong'inda halok bo'lganlarni jasadlarini O'zbekistonga yuborilishi kerak. Endi bular dafn qilinishi kerakda musulmonchasiga va Bahodir joy aytibdiki, pul yo'q deyapti va bu holatda o'zbeklarni bir jamuljam bo'lib yordam berishiga ishonasizmi Hamidaxon?
Endi nima desam ekan, o'zbeklar ham har xil nima bo'lib qolyapti-da bu yerda. Yordam beradigan yerlar ham bo'lib qoladi, yordam bermaydigan holatlar ham bo'lib qoladi-da. Shunaqa.
Endi mana bizdan oldin migratsiya tarixi bizdan 1-2 yil bo'lsa ham uzoqroq bo'lgan tojiklar, mana migratsiya o'sha mehnat muhojirligida 1-2 ta ko'ylakni ko'proq yirtgan tojiklar bizdan ko'ra ko'proq o'sha jasadlarni yuborgan, bundan oldin boshlangan. Xo'sh, bunaqa muammolarni hal qilinishi uchun nima qilish kerak? Men Karomat akadan so'rayapman, Karomat Sharipov, Umumrossiya mehnat muhojirlari uyushmasi raisi. Karomatulla aka, siz nima deb o'ylaysiz?
Страна должна иметь правильные миграционные политики в Узбекистане или в Таджикистане. Это программы нет. Программа такова, если подписана хоть любая бумага на миграционный, значит, уровень между государствами, при несоблюдении та или эта страна, должна нести по полной программе ответственность. Наказание не может быть, но ответственность должна нести. Это, значит, штрафные санкции. Все, штрафные санкции. Россия, значит, гроб, там все остальные, или страховой компании. Если в тот момент и та, и эта страна будет соблюдать, взять себе обязательства, тогда народ почувствует. И самое главное, средство массовой информации, быстрее довести до людей информацию. Как мы не сделали хорошие программы, люди ничего не знают, люди просто находятся в углумлении, люди, значит, растерзали в разных сторону, они ничего не могут говорить, и в этом направлении, конечно, мы проиграем народ. Поэтому стараться надо, чтобы действительно было нормальные, значит, миграционные политики, любое государство, особенно в Средней Азии. Если хотят Россия, так Россия, Северника, так Северника, если в Америку, так в Америку. Но миграционные политики, миграционные программы создаются при любом правительстве того или иного государства. Сегодня ни у Таджикистана, ни у Узбекистана нет миграционной политики. Поэтому смотрите на руководителей.
Демак, бу Умумроссия мехнат мухожирлари уйушмаси раиси Карамотулла Шарифнинг фикрлари. Камолдин, сиз нима деб ойлайсиз? Мана миграция сиёсати бўйича бир вазирликми, бир идора бўлиши керак деяпти. Ёки миграция сиёсати бўлиши керак деяпти. Karomat aka, sizning fikringiz Kamoliddin?
Demak, elchixonaga bir ilova qilgan holda bir fikrni aytdilarki, millionlab o'zbeklar bilan ishlashga elchixonaning imkoniyati, ya'ni insoniy resurslari mutlaq yetmaydi degan bir fikr aytilibdi elchixona tomonidan.
Balkim to'g'ridir-da, qarangda, men bir kunning ichida Rossiya ham kattada bilan Volgogradda bitta odam quduqqa tushib ketibdi, mana bu kanalizatsiya qudug'iga o'lib qolibdi, o'zi 5-6tasi tushib ketgan ekan, bittasi o'libdi. Keyin mana Leningrad viloyatida 40 yashar o'zbek millatiga mansub shaxs axlat konteynerga bir oylik chaqaloqini tashlab ketgan. Xudolik bergan kuni yo baxtsiz hodisa qurboni bo'lyapti o'zbeklar yoki taqrir boshlar tomonidan o'ldirilyapti. Rostdan ham Karomat akaning gaplarida jon bormasmi? Kamoliddin.
Bilasizmi, bu yerda ikkita qarama-qarshi qutblik bir fikrlar bildirilyapti. Gap shundaki, hukumat tomonidan ma'lum bir chora-tadbirlar va ikki davlat o'rtasida, ya'ni Rossiya Federatsiyasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasida o'sha migrantlarni, ishchi mehnatkash migrantlarni himoya qilish bo'yicha ma'lum bir dastur, mana bu o'sha haqida hozirgina aytib o'tildi. Ma'lum bir tizim joriy qilinishi kerak. Ya'ni elchixona mana shu tizimning, dasturning ma'lum bir qismi sifatida mana siyosiy masalalar bor. Rossiya ommaviy axborot vositalari bilan ishlash, hukumat bilan ishlash, nodavlat, notijorat tashkilotlar bor. O'shalar bilan ishlash va hamkorlik bo'yicha juda ham katta ishlar bor. Ya'ni elchixona to'g'ridan-to'g'ri
har bitta migrantning boshida turib uning muammosini hal qila olmaydi. Bu to'ppa to'g'ri. Lekin davlat o'rtasidagi munosabatlarda, diplomatik munosabatlarda va siyosiy masalalarda va ayniqsa siyosiy pozitsiyada men o'ylaymanki, O'zbekiston hukumati va ayniqsa elchixona tomonidan mutlaq bir pozitsiya egallanmagan. Ya'ni bu yerda katta bir bo'shliq bor. Mana shunday holatda mana bayonot berilmaganligini o'zi O'zbekiston hukumatining pozitsiyasi va davlat olib borayotgan siyosati mana shu migrantlar bilan bog'liq bo'lgan muammolarning juda ko'p bo'lganda 5% qamrab oladi xolos.
Kamoliddin, yani endi qarangda mana, mana shu migrantlar O'zbekistondagi iqtisodni ushlab turibdi. O'zlariga masalan ozgina pul olib, o'zi yomon sharoitlarda yashab, asosiy pulni O'zbekistonga yuboryapti. O'zbekistonda o'sha ijtimoiy portlashlar bo'lmasligini omillardan bittasi ham o'zbek migrantlari bo'lib qolyapti.
Bittasi emas, birinchi omil bu.
Ya'ni shu omilga rahbariyatdagi munosabat g'alati bo'lyapti-da. Men Karim akaga so'ramoqchi edim. Karim akaga, nima uchun mana shu O'zbekiston rahbariyati, Tojikiston rahbariyati siz deb gapirmayapti mardikorlarga? Ya'ni siz katta ish qildingiz, rahmat aka, mana shu iqtisodimiz ko'tarib, belimizni baquvvat qilganingiz uchun degan bir munosabat bo'lmayapti-da.
Я вас понял. Обратите внимание на самое главное, что ни Таджикистан, ни Узбекистан, ни Киргизия у руководства страны нет интереса к своим гражданам, которые покидают свои собственные территории и становятся трудоиммигрантами. И эти трудоиммигранты создают стабильность в их республик. Они должны быть героями. Этого страна, которая сегодня ни Таджикистан, ни Рахмонов, ни господин Каримов и ни новый, значит, президент, который сейчас, может, Киргизия, не знаю, они не будут делать по одной причине, потому что рабочих мест для них там, во-первых, нет, во-вторых, Россия, когда будешь требовать с России, почему происходит так, Россия говорит, вы забираете своих детей назад, своих граждан забираете назад. До сих пор происходит феодальный строй и в Таджикистане, и в Узбекистане, и в Киргизии. Это феодальный строй, потому что феодалы – это президенты, а рабы – это народ. И не будет дела. Вот пускай каждый ход гибнет таджики, то есть узбек.
Karomat Sharifning fikrlari edi. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi, demak, Kachalib bozori fojialari saboqlarini o'rganyapmiz va yana bitta omil haqida gapirmasdan qololmaymiz. Bu zehniyat masalasi. Nima uchun? Aytaylik, Pragadagi mardikor yoki Amerikadagi mehnat muhojiri daromad olar ekan, o'shani aksariyat katta qismini O'zbekistonga jo'natyapti-yu, o'zi juda yomon ahvolda yashayapti, o'ziga sarf qilmayapti. Ya'ni bu zehniyat bilan bog'liq masala. Bu savolni men Bahodirjonga bersam, Bahodirjon, siz javob bera olasizmi?
Qabay.
Nima uchun mana biroz o'zingizga ko'proq sarflamaydi o'zbeklar? Ko'prog'ini olgan topgan pulini, hammasini deyarli ko'pchiligini O'zbekistonga yuborib yuborasizlar, jo'natib yuborasizlar.
Endi yuborish sabab uyni obod qilayin deydi-da, uyga yuboray, uydagilar xor bo'lmasin, zor bo'lmasin deydi. Nima deysin? Shu uy uchun kelganda hamma uyga uy moshina olay, uy qilay deb keladida shu yerga odamlar. Nima sababdan keladi boshqa?
Endi o'zi xor zor bo'lish evaziga O'zbekistondagilarni boyitish bir noinsoflik emasmi? Ya'ni avval o'zingga boq.
Xor zor deb endi o'zi ham xor zor bo'lmaydi-yu, o'ziga ham olib qoladi-yu.
Endi men angarda yotish degani, endi kechirasiz-ku, kvartirada yotish bilan farqlida.
Endi u yeyish, ichish bepul bo'lgandan keyin ilojsiz. Rus tilini bilmaydi bolalar. Majbur shu yerga kelib ishlagan, majbur. Rus tilini bilmas edi bolalar.
Umidjon, sizni fikringiz, siz mendan ko'proq bilasiz bu masalalarni. O'sha yoqdasiz. Umidjon.
Nima uchun kvartiralarda, yaxshi kvartiralarda yashamaydi? Nima uchun yaxshi kiyinmaydi?
Nimaga o'ziga surtmaydi, ya'ni pulni, ya'ni ko'proq O'zbekistonga yuboradi.
O'ziga ko'proq sarflamaydi. Gap shundaki, haqiqatan ular ko'pchiligi bu yerga pul ishlagan, uyga jo'natgani kelgan, lekin mana meni bilishimcha bu yerda Moskvada mahalliylar gastarbayterlarga zinhor va zinhor uylarni ijaraga bermaydi. Uyni ijaraga bersa ham faqat Rossiya fuqarolariga beradi. Shuning uchun kimdir uni olib, ichiga o'sha siz aytgandek 20-30-40 kishini tiqib, uch xonali kvartirada yoki ikki xonali kvartirada yashaydi. Bu yigitlar esa ko'pchiligi meni bilishimcha hujjatlari joyida bo'lmagan va Moskvaning bir joyida yashab turib ish joyiga qatnasa, albatta har kuni politsiyaga tushish degan. Shuning uchun o'sha ish joyida yashab, o'sha yerda hujjatsiz oyligini 6 kuni olib yotgani bu tomoni ham bordi. Sharoit majbur qiladiki, ular shu podvalda bo'lsa ham, o'sha ish joyida bo'lsa ham, omborda bo'lsa ham yashab tirikchiligini o'tkazish. Bir ish qilib, ozmas qiyinchilik qilib, keyin tezroq uyga jo'nab ketish maqsad shu.
Karomat Sharifdan so'rasak, Karomat aka, sizni fikrlaringiz qanaqa? Endi shuncha katta pul olgan odam bir o'ziga bir surtsa bo'lmaydimi? O'ziga sarf qilsa bo'lmaydimi? Masalan, biz bilamiz, maqtanib gapirishadi ba'zan. 2000 oldim, 1000 qozondim, 2000 ga to'y qildim deydi. Nima degan fikrda? Sizning fikrlaringiz qanaqa? Karomat aka.
Это ошибочно, что, может быть, 10% получает $2000. 1800 отправляю. Я не видел, что узбек, который работал на стройке, сегодня, может быть, 30% на самом деле находится в таком положении нищеты, он вообще не может копейки зарабатывать. А про таджиков вообще молчу, потому что такая ситуация у них. И те, которые на самом деле имеют $1800, живут в нормальных условиях, потому что основная масса узбеков, которые работают, строят дачи, они живут в нормальных условиях. Почему нормальные условия? Потому что он живет летом на стройке. Так живут и украинцы, так живут остальные, тех строят, которые им деньги платят. Мы говорим о тех местах, которые плохо живут. Это значит ЖКХ. Это те стройки, которые сегодня не контролируются ни властями, и практически находятся в руках организованной преступной группы. Туда просто с обманом привозят. Различные биржевые системы созданы, различные организации национальные созданы, которые людей своих обманывают.
Karomatulla Sharif fikrlari edi. Kamoliddin, siz bu mavzuni bir xulosalab bersangiz, zehniyat masalasi, o'zbek zehniyati masalasi.
Men o'ylaymanki, har bitta ishchi, o'sha migrant o'zining vaziyatini o'zi yaxshi biladi, o'zining oilaviy ehtiyojlarini o'zi yaxshi his qiladi. O'shaning uchun bu yerda chetdan turib maslahat berish menimcha faqatgina bir nazariy bir maslahat bo'lib qoladi. Xalqlarni
endi fojialardan bir sababi sifatida ko'ramiz, ya'ni bir qancha omillarni gapirdik, jamiyat omili, demak, O'zbekistondagi rejim omili va o'zimizdan o'tgani ham bo'lsa kerak-da, shuni o'zimizni ham tanqid qilib qo'yaylik degan ma'noda bir omillardan biri.
Bilasizmi, mana bu yerda men o'ziga bir sharoit yaratmaslikni emas, aksincha Rossiyaga rus tilini bilmasdan, o'zining haq-huquqlarini bilmasdan kelganda ko'proq tanqid qilgan bo'lardim. O'zini haq-huquqlarini himoya qilish, ya'ni biz vaziyatga haqiqatda tanqid bilan qarashimiz kerak. Hukumat ham imkon qadar mana shu sohaga bir dastur ishlab chiqsa yaxshi bo'lardi. Ya'ni ommaviy axborot vositalaridan mana viloyatlarda ayniqsa, bu Toshkentdagi markaziy kanallarda bu narsa haqida gapirilmaydi, lekin viloyat telekanallarida o'sha aldanib qolayotgan, hech narsasiz qaytayotgan migrantlar haqida juda ham ko'p ma'lumotlar berilyapti. Bu juda ham qiziq holat. Bu Samarqandda ham bor, boshqa viloyatlarda ham bor. Buxoroda ham ana bilamanki, mana shunday ma'lumotlar tinimsiz berib turilibdi. Lekin O'zbekistonning ijtimoiy iqtisodiy vaziyati murakkab va hozir O'zbekiston gazdan masalan aytaylik bir 4-5 milliard dollar daromad olar yiliga, lekin mehnat muhojirlarining aynan faqatgina Rossiyadan yuborgan puli mana shundan ko'ra ko'proq bo'lyapti.
Ayni paytda mana o'sha mehnat muhojirlari o'lib qolgan paytda uni O'zbekistonga yuborishga pul yo'q. Mana Bahodirjonning gapini eshitdingiz. Bahodirjon, yanada takrorlab qo'yishingiz mumkin, buni eshitsalar yomon bo'lmaydi odamlar. Balkim yordam berishar sizga. Bahodirjon.
Ha, men iltimosim shu edi. Nanki O'zbekiston elchixonasiga va barcha musulmonlar obязательно yordam berishga harakat qilsinlar, qo'llaridan kelguncha. Men shu niyatim shu, men o'zim harakat qilyapman, o'zim bozor borib pul so'rayapman odamlardan. Ba'zilari ishonmaydi, aytadi sen mashinik deydi, ishonmaydi, kim shunday pul yig'ishtirib beradi. Shuning uchun bu katta pul, bunga muammo qiyin.
Bugungi qurultoy eshittirishi mana Bahodirjon shu Qachalib bozoridagi fojia saboqlariga bag'ishlandi. Fojia bor, ammo dard bor, darmon yo'q, dard bor, hamdard yo'q deydi-ku. Endi shunaqa havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi edi. Kamina Abdulla Iskandar, bugungi eshittirish ishtirokchilariga rahmatlar aytaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.
Qayda qoldi go'zal pallalar, Termiziyga aytgan allalar, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Ilm sochgan davri hurlikda, bugun esa tamom xorlikda, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Sulton bo'lgan yurak qorida, hukm qilgan saroy to'rida, xizmat qilar qozoq yerida, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Zahar isi kelar bolidan, haromi ko'p topgan molidan, turkman hatto kular holidan, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Xayrullani o'ylatar bir o'y, o'zbeklarga nima bo'lyapti? O'zbeklarga